Iesākumu lūkšanai ieskatīsimies 32. Pantā. Paturiet lūdzu vaļā. Mums vajadzēs vēl dažas raksturvietas apskatīties turpat apkārt. 32. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs. Bija pazudis un atkal ir atradies. Lūksim, Kungs un debesu Tēvs, es aizlūdzu, lai šodien šī raksturvieta, tavs vārds, dara mūs katru pārliecinātāku par to, kas ir īstais evaņģēlijs, un lai tā arī dara mūs drošākus misijā. Lūdzam Kristus vārdā. Amen. Šis ir viens no slavenākajiem jaunās derības motīviem, stāstiem, kurš nezin pazudušo dēlu. Tādu kaut kur rietumos neatrast, un jebkur, kur ir bijusi kristietība kaut vai kādreiz. Un tomēr tajā ir vēl un vēl ko smelties, dziļumu, ko smelties. Šodien pievērsīsimies tam, ka šī, kas ir visgarākā no visām Jēzus līdzībām, pati visgarākā, tik gara, ka viņa tā kā dzīvo pati savu dzīvi. Tu viņu jau lasot, klausoties, gan arī nekāds konteksts nav vajadzīgs. Tur viņi jau ir pašai savu pasauli. Ka Jēzus ar šo garo līdzību, viņš atbild uz vienu konkrētu jautājumu konkrētiem cilvēkiem. Viņi ir ļoti kaut kur fokusēti un tā atbild uz šo jautājumu. Un tam mēs tā kā pievērsīsimies vairāk šodien. Proti, tas ir otrajā pantā šajā pašā nodaļā sākumā. Paskatieties lūdzu. Viņi 15.2. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēji. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Kāpēc viņš pieņem grēciniekus? Tiešām vai nav labi, ka cilvēki kaut vai ārēji tikai, bet ievēro likumu, ir tādi tā kā ārēji labi, tā kā farizeji. Vai tad tas nav labi? Kāpēc Jēzus provocē? Kāda sieviete, ar ko mana sieva Kristīna lasīja kopā Jāņa evaņģēlī, viņi tā kā tas tiešām uztrauc, kāpēc Jēzus izraisa, viņi saka, ka viņš pats izraisa tās problēmas, ar to viņam ir slikti beidzās beigās. Kāpēc viņš ziedina, bet tieši sabatā un vēl visi, kāpēc viņš provocēja, kāpēc viņš šeit arī provocē? Tad tur ir kaut kas apakšā, jo, protams, viņš zin, ka tas redzamais nav tas, kas ir īstenībā. Un tā saruna attīstās jau ilgāku laiku. Vairākas nodaļas, vairākās epizodēs, tāda konfrontācija ar farizejiem. Un viņi sākās šī konkrētā 13. Nodaļā, un te es jums palūkšu pašķirt atpakaļ. Lūkas evaņģēlijas ir sadalīts tā, ka ir kāda geogrāfija, ir kāda iešana kaut kur, un kāda tēma, kas tiek tajā apspriesta, tāds lielāks jautājums, kas ir pacēlies. Un šī ir jauna vieta. Un jauns jautājums, 13. Nodaļa, 23. Pants, 13.23. Kāds viņam jautāja, vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Viņš tiem atbildēja, nu 24. Cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudz centīsies ieiet, bet nespēs. Centīsies ieiet, bet nespēs. Kurš ieies Dievu valstībā? Un Jēzus šeit sāk šo tēmu, kā tie, kas iedomājās, daži no tiem, kas ļoti iedomājās, ka tie viņi, ka viņi ir tie galvenie, kas noteikti ieies, ka viņi neieies. Un viņš to virza uz tieši šiem farizejiem un izvirza un rāda viņiem caur līdzībām, kur ir viņa problēma, kāpēc viņi neieies. Bet katrā ziņā tas paceļ lielu jautājumu, ka būs, kas domā, ka ieies un neieies. Un ka ir citādi nekā jūs domājat, proti farizeji, ar ko notiek šī saruna. Šī valstība ir citādāk, šīs ir valstības līdzības, un viņi ir citādāk nekā jūs domājat. Un tādas slaveni, mums arī pazīstami vārdi, vēlāk 13. Nodaļā, redz ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. Tātad, un vēl tālāk 14. Ir šīs viesības, kurās ir aicinātie, bet aicinātie nenāk. Un tad tiek salasīti no malu malām, no ceļmalām tiek salasīti, kas nāks. Salašņas, viņi ienāk vēlu, viņi nav cienīgi, viņi ir pēdējie, bet viņi, lūk, būs iekšā. Un tie, kas domāja, kas ir tā kā šie te pirmie, kas ir augstāk, kas ir labāk, viņi nebūs iekšā. Jēzus griež visu kājām gaisā un šī mūsu līdzība šodien viņi ir tāda kā kulminācija. Kaut arī viņa nav pēdējā, ir vēl, viņš viņus tā kā turpina, latviski sakot, grillēt arī vēl par naudu un mamonu un citām lietām, bet šeit ir tāds augstākais punkts. Tātad nonāk līdz šim mūsu nodaļas 15.2, kāpēc viņš ēda ar tiem grēciniekiem, un šī tad ir tā atbilde. Kāpēc viņi, kas domā iekšā, nebūs iekšā, kur ir viņu problēma? Jēzus mācība ir tik nepieradināma, tik nekonvencionāla, kad mēs arī kā sekotāji, mēs varam par to tiešām sašaubīties. Cilvēks ir sabiedriska būtne, kad tu esi uz kāda ceļa ej vai brauc, un tu redzi, ka visi pārējie brauc citur. Tu saproti, laikam es neesmu uz pareizā ceļa. Un tas instinkts ir bieži pareizs attiecībā uz ceļu, bet tādās citās lielās lietās nereti ir tā, ka pūlis kļūdās, ka viss pūlis, ka viss vairums kļūdās, ka noteicošais kļūdās un kad īstais ceļš ir citur un tā ir arī šeit. Un kad Kristus no paša sākuma aicina mūs iet pa šauro ceļu, ieiet pa šaurajiem vārtiem un būt gataviem uz to, ka mēs neejam tur, kur iet ietekmīgie tajā brīdī. Bet kā var būt tādu pārliecību un tā iet pret straumi? Kā var būt tāda pārliecība? Kā ir iespējams nostāties pret paštaisnām, ārēji cienījumām, autoritātēm, pret akceptētu, pret pieņemamu viedokli, kas bieži vien ir mums radi, draugi, kolēģi, arī garīgas autoritātes? Kā ir iespējams iet ar Kristu? Un sekot citādāk. Es esmu droši, ka mēs saskatīsim to līdzību un to spēku šajā līdzībā, kā Jēzus atbild farizējiem. Proti tas galvenais, ja man būtu vienā vārdā jāpasaka, ir, ka farizējiem nav taisnība. Viņiem nav taisnība. Viņi tiek apgāsti. Viņi ir vispārliecinošākie, bet viņiem nav taisnība. Un ka patiešām Dieva evaņģēlijs ir šāds, viņš ir citādāks. Un caur šo spēcīgo līdzību viņš grib, lai mēs kļūtu droši un degoši par to, ka šāds ir evaņģēlijs, kas ir vispār visu Lūkas evaņģēlija tāda iezīme, ar ko viņš atšķirās. Pašā sākumā Lūka saka, es gribu, lai jūs būtu pārliecinātos, ka tā ir taisnība, un lai jūs būtu droši. Lai jūs būtu droši, ka tas notika, tā ir viena lieta, citām reizēm pārunājam. Viņš pievērš uzmanību vēsturei notikumiem, lai pārbaudītu, ka tas bija, bet otrs ir, lai mēs būtu droši, ka tieši tāda ir šī mācība, lai mēs būtu droši, ka tāds ir īstais evaņģēlijs paradoksāls, kājām gaisā otrādāks, citādāks, kāds tieši. Pirmais, kas mūs satriec šajā līdzībā, ir, ka jaunākais dēls ir viņa grēka būtība 13. pantā. Mūsu līdzībā 13. pants. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Un pirms tam jau tātad viņš ir pieprasījis mantojumu. Viņš attiecās pret tēvu kā pret mirušu. Dzīvam esot pieprasīja mantojumu. No ziņu virsrakstiem, reāls ziņu virsraksts no ziņu portāliem šonedēļ. Mantojumu kārotājs draud nosist māti, apzog viņu un tiek pie pusotra gada cietumā. Šādu virsrakstu uzreiz mums visiem liek justies tik daudz labāk. Nu, tik slikts, jau nu gan es neesmu. Tā vispār darbojās tad dzeltenās preses virsraksti, bet mūsu vispārīgais ziņu portāli paliek arī kaut kā arvien dzeltenāki. Pieliek kaut ko tādu klāt. Tas efekts ir tāds, nu tik slikts es gan neesmu. Bet tieši šī dzīvam esot mantojuma pieprasīšana, un es domāju, nav neiespējami, ja man jābūt godīgam pret sevi, ka man nebūtu tādas domas bijušas pret saviem zemes vecākiem, vecvecākiem, tas nav neiedomājami, bet tieši tas ir, ko kritušais cilvēks dara ar Dievu. Kādam ir grūti pieņemt, ka viņš bija tik pazudis, jebkad, kā šis jaunākais dēls, kas aiziet. Kādam tā ir vieglā daļa, teikt, jā, es esmu ļoti pazudis, bet tā tas ir, to mums māca. Es par sevi varu arī apliecināt, ka es biju tik pazudis, pilnīgi noteikti, pirms kungs man izglāba. Tieši tā bija attiecies pret Dievu. Dod man visu, liec man mierā. Es darīšu, ko es gribēšu. Arī kā kristietis nevienreiz vien esmu tik augstu sirdi kaut kur dabūjis, principā, kas ir rīkojusies tā, kamēr attapies ar Dievu žēlstību, pateicību. Tas nav tik neiedomājami. Bet otrs ir, ka mums ir ļoti grūti šodien pārliecināt citus cilvēkus apkārtējos, ka viņi ir grēcinieki, ka viņiem vajag glābēju. Īstenībā grēka būtība nav tikai lielo likumu laušana, tāda kā šis ziņās cilvēks, kas ir, kaut kāds šausmīgs lietas dar. Mēs jau to neviens nedaram. Kutiši neviens nedara tādu šausmīgs likumus, neviens nepārkāp. Bet būtība, kaut arī tas tiek darīts, bet grēka būtība, ko mēs redzam šajā, kas mums tiek mācīts caur šo līdzību, ir, ka tas ir saņemt visas dāvanas no labā tēva, bet viņu pašu atraidīt, izturēties pret viņu kā pret mirušu, dzīvot sev pašam, viņi nav. Un mēs šaubīsimies par to, vai tik slikti ir, vai to nozīmē grēks, vai tik ļoti vai glābēji, bet Lūk mums to pasaka. Viņš bija klāt, viņš bija ar Jēzu, viņš bija ar apustuļiem, viņš saka, jā, Jēzus mācīja, ka cilvēki ir tik pazuduši mūsu drošībai un pārliecībai. Tad otrais, kas satriec vēl vairāk, kas slavenajā Rembrandta gleznā pazudušais šķērdētāja dēls, notriecēja dēls, ka šķērdētājs atopās ēdot cūku ēdienu badā, nabadzībā, un tas arī garīgā nozīmē. Pie cūkām, tas nozīmē, viņš šeit rakstīts, viņš tālu no mājām aizgāja, tas nozīmē tālu no garīgajām arī mājām, no tur, kur bija Dievs Jeruzalemē. Cūks, tas ir tikai pie pagāniem iespējams, viņš aizgāja tālu arī garīgā un visādā nozīmē, badā un nabadzībā, gluži kā patiesībā mūsdienu cilvēks mums apkārtējais, garīgā badā un nabadzībā. Un ka viņš nāk atpakaļ, viņš atgriežas, nāk pie tēva, un te ir tas trieciens, tēvs viņam steidzas pretī. Šim notriecējam, nodzīvotājam, uzdzīvotājam, viņš ir priecīgs. Un šis vārds mums četras reizes šajā gabaliņā, lai mēs nepalaist garām, viņš ir priecīgs saņemt šo grēcinieku, lai būtu pilnīgi skaidrs no 22. panta. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu, apģērbiet viņu. Tātad viss tērpi jau ir bet lūk ir atkal tērps. Velciet viņam pirkstā gredzenu un apavs kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Kā tas tēvs tā var pieņemt viņu atpakaļ? Tas ir slēptais jautājums, kurš tieši šeit nav atbildēts, bet tam jautājumam ir jārodās. Jēzus māca visās līdzībās, viņš māca par sevi, un mēs pieminējām, viņš iet uz Jeruzalemi. Tas notiek šiem visām līdzībām apakšā. Tie nesaprot, kāpēc vajag, kāpēc grēciniekus, kāpēc nav labi viņa ārēja visu kārtībā, bet Jēzus tikmēr iet uz Jeruzalemi, kur viņš pie krusta maksās savu dzīvību. Tas ir vajadzīgs, lai tos grēciniekus izglābtu. Un kad caur viņu darbu pie krusta tiek nomazgāts kauns, un tas ir kā jaunas drēbes, kuras jau nekā nevarētu pats nopelnīt un dabūt jaunas drēbes, kā gredzens pirkstā. Gredzens tas ir gods, tā ir piederība ģimenei, tā ir ķēnišķība. Gredzens pirkstā atjaunošana, un kas visbrīnišķīgākais, viņam ir prieks par šo dēlu, tas te ir rakstīts. Neviena no mūsu vajadzībām nav tik liela, kā tā, ka par mums priecājās. Mēs gribam, kā bērni, ziniet, kā mazie bērni, viņi tā lieta, ko viņš dar, viņam nav tik varbūt svarīgi. Viņš saka, bet tē, tu redzi, tu priecājies par manīm, ko es tur daru, vai ko es esmu uztaisījis, tas viņam ir svarīgi. Mums tāpat mēs kā lieli bērni esam, mums ir lielākā, dziļākā vajadzība, lai par mums priecājās. Un tēvs šeit priecājās par to, jo viņš ir atgriezies, viņš ir bija miris un ir dzīvs, viņš bija pazudis, viņš ir atradies un tēvs priecājās. Un mēs to varam ņemt sev kā tādu drošu lietu, ka tēvs par mums priecājās atgrieztajiem. Lūk grib, lai mēs nešaubamies par to, lai mēs esam par to droši. Un tad mums ir tas, kurš nepriecājās, un sāk tā līdzība, beidzot tā bulta sāk triekties mērķī, kam viņa bija stāstīta. Tas ir no 25. Bet vecākais dēls bija uz lauka, kad viņš nāca un tuvojās mājai. Viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību, piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek, tas viņa atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās, negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redz, tik daudz gadu es tev kalpoju, nekad neesmu pārkāpis tavs pavēles, bet tu man pat kazlēnēs devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams un netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki viņam nokaut baroto teļu. Vecākajam dēlam tās nav labās ziņas. Viņam dzirdot šo līksmību, ir tikai vēl vairāk dusmas. Tas, kurš viņš bija mīris, tagad dzīvs, priecājamies. Nē, viņš nepriecāsies. Timotijs Kellers, kurš ir laikam vislabākais un lielākais vecākā dēla, vispār viņš mīlēja šo līdzību ļoti daudz un grāmatas sarakstījis, un viņš ir tāds vecākais dēls, viņam ļoti daudz viņš ierokās tajā visā. Viņš saka, vecākais dēls saprot, šis notiek uz mani rēķina, jo cita mantojuma nav, jo tas jaunākais savējo daļu ir iztērējis, ir tikai otra daļa, un tā ir manējā, un uz mani rēķina tagad šis notiek, viņš nav priecīgs. Grīz tā, ka varētu saprast viņu, ne? Un šeit Jēzus adresē farizējiem, jūs tie esat jūs, kas tādi esat, kas nepriecājās, ka kāds ir dzīvs, atradies. Un atcerieties jautājumu, kurš būs Dievu valstībā, kurš varēs ienākt, un ka ir šaurie vārti un ir jāienāk. Tie, kas uzņem Jēzu, kas nāk pie tēvu, kas nāk viesībās, kaut nav pelnījuši, kaut ir pēdējie, kaut ir nokavējuši, kaut viņiem drēbes nav pareizās, bet nāk, kuriem vajag, man vajag jaunās drēbes un gredzenu, man pašam nav, kas grib būt iekšā, kas ir gatavi sekot. Jēzus rāda, ka tie tiks valstībā, jo viņš ievada valstībā un ar viņu ir jānāk. Pēc šiem kritērijiem tie farizēji, kur neuzņem Jēzus, starp citu farizēji, kā mēs viennozīmīgi negatīvs, bet bija daži, kas ticēja. Mēs zinām, bija Nikodēms. Kopumā viņi ir tie atgrūdēji patiešām. Bet tie, kas viņi neuzņem šeit, viņu uzdevums tautā, viņiem bija jābūt viesmīlīgiem, viņiem bija jābūt žēlsirdīgiem, viņiem bija jābūt tiem, kas ved pie Dievu, kas ieaicina, kas ved uz glābšanu, kas rāda, kā var glābties, kas šo gaismu spīdina, tiem bija jābūt viņiem. Tā vietā viņi bija paštaisni, viņi jutās labāki par tiem grēciniekiem, un viņi ir kā šis vecākais dēls, kurš ir tas, kas ir tā kā paklausīgākais, viņš nav ārēji skandalos, nav izraisījis ārēju skandālu, bet viņš nav ar tēvu viņa priekā. Šeit ir tas trieciens viņiem. Tāpēc Jēzus stāsta šo līdzību gal galā. Viņi nav ar tēvu viņa priekā, un līdz ar to nav vispār ar viņu. Viņi vispār nav ar Dievu, viņi nav viņam tuvu, viņi nav ar viņu kopā. Viņi ir sliktākā stāvoklī nekā jaunākais pat savā sliktākajās dienās. Atcerēsimies, kas īstenībā ir grēks. Tā ir būšana tālu prom, atgrūšana, neatkarība. Tāds ir viņa īstais stāvoklis, kas nodomā, jā, vēl šis vēl mums kaut ko sabojās, atņems uz mani rēķini, tas notiek. Un šī vissmagākā lieta ir teikt farizējiem un nevis kristiešiem. Tāpēc tiešā veidā tas neatiecās, neuztraucieties, jo, ja vismaz jūs saprotiet, cik smagi tas ir, ja es pasaku, jūs paliekat ārā. Tie, kas neieies valstībā, un to mums nesaka kristiešiem. Vai kā mums jāpārbauda savus sirdis, bet to mums nesaka, tas ir farizējiem. Tas attiec uz tevi gan klausītāji, vienīgi tajā gadījumā, ja tu saki, man nevajag šo Jēzus darbu, man nevajag žēlastību, es pats tieku galā, tad tu esi gan līdzīgs farizējiem. Citiem vārdiem, tas, kas ir vispār spēkā par visu, ja tu atgrūdi Kristu, tu nevari būt viņa ģimenē, tu nevari būt Dievu ģimenē. Tad tev gan ir jāatgriežās, tev labāk būtu kļūt par jaunāko dēlu un atgriezties. Tad šis Jēzus brīdinājums ir tev. Bet ko no vecākā dēla brīdinājuma paņemt kristiešiem? Kāds mācītājs lietoja tādu piemēru, ja debesīs tu satiktu Hitleru, mēs nedomājam, ka Hitlers ir debesīs, mēs nedomājam, nav nekāda pazīme, ka viņš atgriezās. Šis ir priekš iztēlošanās, bet tu viņu satiktu. Un viņš šim šauram nolūkam izmantosim tādu, un tu prasītu, kā tu te nonāci? Un viņš teikt tāpat kā tu, ja viņš tur būtu, mēs nesakam, ka viņš tur ir, bet ja viņš tur būtu, viņš tur nonāk tāpat kā tu. Proti caur Dievu žēlistību Kristu. Bet ja šis piemērs tev nedaudz tā kā liek sašust, kā man vajag tikpat daudz žēlistības, cik vajadzētu, lai izglābtu Hitleru, tad tev ir ko padomāt no šīs vecākā dēla līdzības. Un vai tu priecātos? Vai tu priecātos? Un šeit kopā nāk visi mūsu izaicinošie, tas, ka tika izglābts Zaglis pie krusta, viņš pat nevarēja laboties, rakstīts. Tas, ka Marija Magdalēna tika izglābta, labi viņa labojās. Bet tik un tā, kad pilna kristietība ir ar šiem prominentajiem grēciniekiem, jā, kad ir patiešām vajadzīga žēlastība, kāds bija teicis, kad es nespēju pieņemt apustulu Pāvelu, viņš bija noziedznieks, viņš bija slēpkā, un viņš rakstīja tagad šo Bībeli, kas mums jālasa. Man kāda radiniece teica, jā, ir bija kaut kāds sludinātājs, bet viņš bija cietumā, savu termiņu tur viņš bija tā kā atgriezies. Es nevaru kaut kādas tādas lietas pieņemt. Cilvēkiem ir jātur savas lietas kārtībā. Šis viss ir mūsu sašutums, tāds kā vecākajam dēlam var būt, un tur mums ir ko padomāt, ko mums šeit Jēzus saka. Un otra lieta, ko mēs varam, ko mēs esam šeit pamudināti darīt, rakstīts, ir jāpriecājās un jālīksmojās. Mums jārīko mielast, mums jābūt viesmīlīgiem, jāpalīdz, lai grēcinieki atgriežās, lai viņi izglābjās. Ka nākošā līdzība būs par to, ka ir labi maksāt no savas kabatas, jo tur šī viena līnija, kas visam cauri vijās, ka farizei nedara to, kas viņiem jādara, viņi nepalīdz grēciniekiem glābties. Viņi nepriecājās, viņi glābjās, un nākošais viņi nav gatavi maksāt savu naudu par to, lai viņi glābtos, viņi kalpo kaut kam citam. Maksāt no savas kabatas, un tā nākošā līdzība ir pavisam tāda skandaloza. Viņš saka, tā kā pērciet viņus pa naudu. Kaut kā, ja jums ir nauda, izmantojiet viņu, lai cilvēki izglābties, ienākt valstībā. Jo Tēvs par mums maksāja un par mums priecājās. Lai viņi arī ienāk, un lai Tēvs priecājās, un mēs priecājamies, kā eņģeļi debesīs priecājās. Tagad adventa laikā ieliksim savās nedēļas programmās, ieliksim lūkšanās. Mums tagad ir tāda grupiņa, kas ievada semināru un kas apliecinās ticību draudzē, kās tiks kristīts. Lūksim katru dienu par viņiem, tiem jaunajiem, kas tagad ienāk draudzē. Mācītājs Ungars notur šīs tikšanās. Lūksim par viņiem. Sarīkosim kādas vakariņas, saicināsim neticīgos, lai sagatavo nelielu lasījumu. Paēdīsim kopā, kāds lai sagatavo nelielu lasījumu. Droši pieņemsim šo līdzību, šo rakstuvietu nolasīsim. Var arī mācītāji uzaicināt uz tām vakariņām. Tādā aizsagā it kā vienkārši parasts viesis. Doktors Kembels, kas mums seminārā mācīja, viņš ir īrs, bet viņš 15 gadus bija misionārs Francijā. Viņš stāstīja, kā franču protestanti to dara. Viņi diezgan ir tāda minoritāte Francijā. Jūs varat iedomāties, ka viņi vienkārši saicina draugus, kaut ko ļoti garšīgi uztais, labus vīnus, un vakars iet, un neviens neko nenojauš, un pēkšņi nama tēvs saka, mācītāji, pastāstiet mums, pieraujam, viņš saka, man tad vienā sekundē jāsagramo ēdiens un jāsāk stāstīt. Un ko tu padarīsi, visi klausās, un tiek pasludināta labā vēsts, un to visu var sāorganizēt, es neesmu saskaņojis ar mācītāju ģimeni, bet reiz nedēļā, bezmaksas vakariņas, varbūt reiz mēnesī mēs varam organizēt. Nākošais gads tuvojās 24. Ieplānojiet sarunāt ar kādu, kurš ir sevišķi kādu, kurš nekad nav lasījis Bībeli, neko nesaprot, apžēlojieties par viņu, savu draugu, kolēģi, radu, un piedāvājiet vienreiz nedēļā uz kafiju satikties uz 20 minūtēm un izlasīt tā, Jāņa evaņģēlī cauri, iepazīstināt, kas tur ir iekšā labās ziņas. Cilvēki domā, ka tur ir kaut kas cits, viņi nav lasījuši. Viņi nav dzirdējuši, lai mēs šo te prieku, mēs esam saņēmuši, tās par mums priecājās, lai tas izpaustos arī tā, kad grēcinieki Es būtu priecīgi, ka grēcinieki ienāk valstībā, un viņi kaut ko šeit sabojās noteikti mums draudzē, bet lai mēs būtu gatavi maksāt šo cenu. Jo Dievs, visbeidzot, jo Dievs priecājas par grēcinieku izglābšanos. Redziet, viņš neatstāja to tā kā, nu labi, to vecāko dēlu, Nu, mēs viņu varam saprast, nu, tas arī kaut kur normas robežās. Kāds tur ir dedzīgs, kāds ir fanātisks, un kāds ir tāds vēsāks kaut ko kurni, kas tur nāk iekšā. Nē, tēvs to tā neatstāja. 32. Pants mums pieliek tādu bargu rājienu, bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš norāja to vecāko dēlu, viņš bija pazudis un atkal ir atradies. Viņš norāja, tu tā nevarēji darīt. Un pirms tam bija divas mazas līdzības pēc tā sākuma jautājuma, kāpēc viņš ēda ar grēciniekiem, par to, ka kāds priecājās, ka viņš kaut ko ir atradis, ir jāpriecājas. Viņš saka, skatieties, sieva, kas pazaudēja monētu. Monētas, iedomājies, jūs pazaudējāt 1000 eiro. Skaidrā naudā nevienam nav, kaut kur no konta tika noņemts. Jūs, protams, jūs iesniegsiet kaut kādu iesniegumu, lai izmeklē un atrod, un jums atradīs tos pazudušos 1000 eiro. Jūs sapriecāsties, tad, kad tā nauda atgriezīs, jūs sapriecāsties 100%, ja es saku farizējiem. Kā tas var būt, ka jūs nepriecājaties, ir jāpriecājās. Un pēc tam, kas pazaudēja avi, kas ir ražošanas līdzeklis, tas ir kā, ja tev auto nozog vai vismaz labu datoru, kas tev visu tev maizīti nes katru dienu, un tu dabūni atpakaļ. Viņš saka, viņš sāicināja draugus un nosvinēja. Jūs nosvināt, ir jāpriecājās, un tā ir jāpriecājās, ka grēcinieks ir atradies. Un pats galvenais šeit ir šis, atcerēsimies lūks, tādu uzsvaru par drošību, ir, ka no vienas puses šie paštaisnie, kas visu pašiem savām rokām, kas ir vismērenā vidusceļa tādi gājēji, kas turās, kas nav galējībā skrituši, nodzēruši, kaut ko nodzīvojuši, ka viņi patiesībā dzīvo sev. Un tā, ka viņi izdara uz mūsu spiedienu, kāpēc mēs sekojam Kristu, kāpēc mēs esam dedzīgi, mēs kaut ko daram valstībai, viņi to ienīst, un viņi mūs centīsies no tā novērst. Un lūk, saka, tāpēc nešaubieties, Dievs grib, viņa programma ir, lai grēcinieki tiktu glābti. Viņam nav prieks par šiem stabilajiem atskaites punktiem, tā kā... Un kā tikai tā kā nebūtu nekas neiziet dzīvē no rāmiem. Tas patiesībā viņi tālu no debes tēvi vienkārši tā turoties. Debes tēvi īstā programma ir grēcinieku glābšana. Viņš negrib vienkārši mērenu, vidusmēru tādu dzīvi, ka tā kā viss tika vienkārši tikai kārtībā. Šī tā svarīgā programma, šis ir brīdis viss ieaicināt mielastā. To nevar atlikt. Nemirkli, un tāpēc tik skaudrs tas trieciens farizējiem ir, tas ir tā kā, ka ciematā kāds ja dara kaut ko tādu, kas var to kopienu sagraut kaut kādu noziegumu, viņi pakar ciematā vidū visiem par biedinājumu, lai neviens tā nedarītu. Farizēji tiek atmesti, tā nevar darīt. Un mums par biedinājumu, mums pašiem to Jēzus nesaka, bet mums par biedinājumu jūdu reliģiskie līderi ir atmesti. Viņi ir atmesti. Jēzus veidoja jauns, viņš savāds mācekļus nenokurienes, kas bija nekas, un veidoja viss jauns. Un tos vecos atmet, kaut arī viņi tā kā zināja rakstus. Tas mums ir par biedinājumu tā nedarīt, neignorēt Dievu glābšanas programmu. Viņš grib, lai grēcinieki atgriežās un glābjās. Un no otras puses, otra vēl drošība ir, kad tevi uzskata par pazudušo, ka tu varbūt pats kādreiz saka, no man, es nezinu, Dievs par mani nepriecājās, pārāk traki ir ar mani, tad atceries, Dievs par tevi priecājās, Dievs glābi pazudušos, un pats nosvini to, ka Dievs tevi glābi un priecājies, jā, tas ne tikai ir atļauts, bet pavēlēts. Un atraidi šīs šaubas, šī līdzība liek mums pie sirds, jā, šis ir, īstais evaņģēlijs ir jāpriecājās un jāsvin.